Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, možete čuti i naše prijedloge za GAF nedjelje.
Predlog broj 1.
Nemamo baš previše zaštitnika u celom ovom procesu. Naši prijatelji uglavnom stoje po strani i čekaju ishod ovih razgovora.
Predlog broj 2.
Polako je bilo.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca,
predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik mu na uho ispriča da je u hodnicima Haškog tribunala video penzionisanog generala Ratka Mladića. Dodik naravno reče da se ovaj, čini mu se, nešto koprcao.
Ja sam rekao mom advokatu, a ne njemu.
Zaista bi bilo zanimljivo videti sa kog izvora ovi 17-godišnjaci vodu piju.
Imam pitanje, zašto Evropska unija postavlja Srbiji preduslov da reši problem Kosova i Metohije, kada to nije tražila za Kipar, Irsku i Gibraltar.
Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je sarajevska redateljka Selma Spahić saopćila da se povlači sa Sterijinog pozorja zbog toga što ovaj festival otvara Emir Kusturica, čime se, kako je ona navela u obrazloženju, daje legitimitet nacionalističkoj retorici, u pozorju kažu da njena predstava ostaje na programu. Uoči ovogodišnje pozorišne smotre, koja je nekada imala ne samo jugoslavenski, već i evropski renome, i jedna selektorska odluka izazvala je negodovanje stručne javnosti. Riječ je o predstavi Konstantin, koja je pripremljena uz financijsku pomoć srbijanske države, a izvedena povodom početka proslave Milanskog edikta. Da li Sterijino pozorje, poput nekih drugih ustanova kulture, pravi programski zaokret usklađen sa novim sistemom vrijednosti nosilaca vlasti u Srbiji? Istraživala Branka Mihajlović.
Direktor pozorja se nije na naše pozive odazvao, pa smo ostali bez objašnjenja zašto je odlučio da filmski stvaralac Emir Kusturica otvori pozorje. A selektor Igor Bojović kaže da on nije adresa za objašnjenje te odluke. Ipak, na našu konstataciju da bosanske predstave Grebanje ili Kako je umrla moja baka, autorke Selme Spahić, neće biti, on je sa čuđenjem upitao.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz Gilala, to se jasno iz pisma vidi. Predstava još nije otkazana. Ja još uvijek računam i tekako na tu predstavu.
Kao što uprava pozorja ima pravo da pozove koga hoće da otvori festival, tako i Selma Spahić ima pravo da reaguje na to, kaže Ksenija Radulović, bivša umetnička direktorka i selektorka pozorja. Jedna odluka dovela je do druge.
Odabir Kusturice između ostalog jeste i politički gest. S obzirom na to da je Emir Kusturica neko ko vrlo javno, jasno, glasno, zvanično već dugi niz godina izražava jednu vrlo određenu vrstu političkog stava. I kada vi donesete tu odluku da baš taj čovjek otvara Sterijino pozorje, onda je nekako prirodno da možete očekivati da se nađe neko poput Selme ili neko drugi treći ko će reagovati tako.
Poznati pozorišni reditelj starije generacije Dejan Mijač, selektor pozorja iz njegovih zlatnih predratnih vremena, vezu sa ovogodišnjim događanjima vidi uticaju sfere politike.
Samo povlačenje predstave iz Sarajeva nije mi milo, jer pokazuje da pozorje je postalo mjesto gdje se neki ljudi iz naše branše osjećaju neprijatno i ne žele da učestvuju. Zbog toga što je to inspirisano politikom, a ne pozorištem.
Upliv politike stručna javnost vidi i u odluci da se u program uvrsti predstava Konstantin Niškog i Beogradskog narodnog pozorišta, koja je dobila unisono lošu kritiku kao skupa prigodna predstava izvedena za početak proslave Milanskog edikta uz obilato finansiranje od strane države. Kako tu odluku objašnjava selektor Igor Bojović?
To je jedan od kulturnih događaja u ovoj sezoni koji je izuzetno uzburkao javnost, izazvao veliki broj polemika, a ja smatram da je upravo Sterijino pozorje pravo mjesto gdje će staviti tačka na sve te polemike.
Konstantina nisam gledao, a nemam neku našto potrebu ni da ga gledam.
kaže Dejan Mijač i otkriva ko je javno preporučio ovu predstavu.
Savjetnik predsjednika Republike za pitanje kulture je rekao da je ovo predstava koja je etalon estetski i idejni kako treba da izgleda nacionalno pozorište uopšte i u kom pravcu treba da se kreće.
Ksenija Radulović ne krije čuđenje ovom odlukom selektora.
Ja pozorje pratim 20 godina, ja lično se ne sjećam da je neka predstava nakon premijere dobila pa praktično unisono negativne kritike, dakle nijedan tekst nismo pročitali koji na umetničkom planu afirmiše ovu predstavu, a da je ona ušla u selekciju sterijnog pozorja.
To je deo atmosfere i spornih odluka u vezi sa ovogodišnjim sterijnim pozorjem, festivalom koji je nekada bio vrlo važna adresa za sve pozorišne ljude i pozorišne zaljubljenike. Dejan Mijač nas vraća u 56. godinu prošlog veka.
Sterijno pozorje nosilo je zvanični naziv Jugoslovenske pozorišne igre. Ja se sjećam da su to došli ljudi iz svih ondašnjih republika, iz svih sredina i to je bio jedan impozantan sastav koji je odlučio da se napravi takav festival. Ja sam bio onda klinac, mislim mlad reditelj, sjećam se toga jako dobro. Taj festival je imao jedan svoj renome. Bilo je pažnje ozbiljne svjetske štampe od britanske, francuske, nemačke, ma cela Evropa. Svi.
A onda su došle 90. Prisjeća se dalje Mijač i sa raspadom države raspao se jugoslovenski koncept pozorišnog festivala. Doduše, vrlo brzo neki novi pozorišni klinci uz podršku nekih starijih kolega poželjeli su da pozorje ponovo postane relevantni regionalni pozorišni događaj.
Pojavila se želja koja je negde u svojoj osnovi, u jednoj tajnoj nameri, imala ipak kao cilj da se nešto od toga obnovi, makar po ovom principu koji se danas zove regionalni.
Koliko se uspelo u tome ili koliko se nije uspelo u tome, zaključite i sami po spisku predstava iz regiona u ovogodišnjoj selekciji. Igor Bojović.
Iz Zagreba, gospođa ministarka, iz Redanje, iz Zenice, i to je to što se zvanične selekcije tiče, i imamo Osijek u krugovima. I imamo Banja Luku koja igra predstavu u čast nagrađa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nedavno je sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila video spot za pjesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija. Admira Ismić i Boško Brkić ubijeni su 8. maja 1993. na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad. Gordana Sandić, Haži Hasanović podsjeća.
Davno je to bilo u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih u gradu ispod Trebevića. Ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča.
Život, ljubav i smrt Admire i Boška nemaju nikakvo obilježje u Sarajevu, njihovom rodnom gradu. U blizini mjesta gdje su ubijeni uz rijeku Miljacku počinje Wilsonovo šetalište omiljeno sa stajalište mladih. Ali nijedno drvo, nijedna klupa ne nosi ime ovog para. Zato je pjesma njima u čast mala nada da će se u ovom gradu i u ovoj zemlji poštovati ljubavi koje se stavljaju ispred zastava, kako pjeva Davor Sučić, frontman grupe Zabranjeno pušenje. O osnovnoj ideji pjesme on kaže.
To je poznata priča sarajevska, sarajevsko Romeo i Julio, Boško i Admiri, mladim ljudima koji su nesretno stradali u ratu, boreći se da nađu mjesto za svoju ljubav, za svoju slobodu. Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktuelna i danas. Evo, poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Uloga Admire pripala je Ajli Hamzić, a Boška Junuzu Elkazu, scenariste i režiser je Žare Batinović iz Republike Hrvatske.
Tema je zadana, zna se u principu priča cijela. Malo je gadno što je od te priče prošlo ipak ono dosta godina. Nije lako dočara Sarajevo iz 90 i neke.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njih dvoje su stajali sami na zadnjoj stanici svog desna.
Jedan od očevidaca smrti dvoje mladih prije nekoliko godina je opisao kako je kod njih vidio nadu za život bez rata.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ona je poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji i Boškova majka mnogo puta su do sada govorili o svojoj djeci. Iz našeg arhivskog materijala izdvajamo riječi admirinih roditelja Zije i Nedrete Ismić.
Stalno je govorilo, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem?
To da pođe bila je njena odluka. Mislila je da je ljubav jača i od smrti.
Umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavljaju svi zakone i ljubavi i svega. Postoji samo zakon rata.
Jedna od najljepših, ali i najtragičnijih ljubavnih priča nije zaštićena od politizacije, od nagađanja koje i s koje strane ispalio smrtni rafal. Srce Boškove majke Rade Brkić je iskreno.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zaslova.
Želeći da se ne oskrnavi uspomena na Admiru i Boška, priklanjam se onom što je zapisao pisac Goran Simić. Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao obarač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U nastavku ovoga izdanja dokumenata dana Radija Slobodna Evropa slušamo prijedloge za GAF nedjelje. Miloš Teodorović je izdvojio.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 29. marta do 5. aprila izabrali ste sve što se zbilo pred sami neuspjeh briselskog dijaloga. Pod naslovom Indirektno i bez podrške bio je to
predlog broj 1.
Nemamo baš previše zaštitnika u celom ovom procesu. Naši prijatelji uglavnom stoje po strani i čekaju ishod ovih razgovora.
Indirektna izolacija, dakle ne javna, već indirektna.
Ja iskreno da vam kažem, u ovim godinama ne mogu sebe da promenim.
O Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio.
Kosovo je izgubljeno, Kosovo je država.
To Srbiju dovodi u jednu situaciju da se nalazi u živom pesku, u živom blatu i da svake godine tonemo sve dublje i dublje.
Mislim da je u redu. Pustite sada Kosovo.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 5. do 12. marta.
Predlog broj 1.
Nismo mi sami.
Putujem u posjetu u Ruskoj federaciji.
Gde ih se ranije nismo svetili, sve se pitao premijer srpski Ivica Dačić među zidinama Kremlja. Pogotovo kada su lideri slovenske braće konačnu dušu otvorili pa razotkrili kako su
bili pogođeni time što neke stvari u svojoj politici su saznavali posle toga kad se to već desi.
A sada, pošto smo došli da se pokajemo,
sada smo u poziciji da njih molimo da se to vrati u Ujedinjene nacije. To nije više tako jednostavno.
Ni Rusima.
Zato što mora se donese nova rezolucija.
Ma ako Rusi ne mogu da srede, ko će? Pitali su to i predsjednika i premijera, što su Rusi pozicije na kojima se periodično smenjuju Putin i Medvedev, a ovaj drugi objasni.
Nismo mi ti koji treba da guramo taj proces, već sama Srbija.
Ko da ne zna da je Srbija još u ponedeljak prelomila, i to ne slučajno baš u ponedeljak.
Zabunu su svesno ili nesvesno izazvali činovnici.
Objasnila je to ptica zlosutnica iz predsjednikovog kabineta, kome je zapalo da većinu loših vesti prenosi Marko Đurić. Tu razjasni da nije ni bio utorak, već ponedeljak dan D, mada...
Ovo nisu ni bili neki rokovi u smislu dana D.
Dakle, opet ste sve pogrešno shvatili, što je najgore, sve vreme dišete paniku. Ne oni, premijer, vicepremijer, predsjednik, savjetnici i ni drugi, nego vi, baš vi, draga publiko. Zbunili ste čak i Vesnu Pešić.
Uopšte nije trebalo primeniti tako velike reći, ultimatumi, ne znam, žilo blata, ne znam, preigrali su malo celu tu priču.
I vratimo se na nazovi dan D, ponedeljak, april 8.
Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu. Da li se neko javlja za reč povodom ovog predloga?
U malo da se razbukta diskusija.
Ne predlažem da donesemo zaključak.
Ćuti vladina levica i desnica, baš kao i centar.
Molim da se izjasnite glasanje.
Svi lake ruke glasaše.
Konstatujem da smo jednoglasno doneli zaključak.
Rekao bi čovjek jednoglasno kao nomad.
Srpska akademija nauka i umjetnosti zalaže se za nastavak pregovora o Kosovu.
Odnosno,
pristalice pokreta Dveri okupile su se ispred vlade Srbije tražeći da se odbije predlog sporazuma o Kosovu i Metohiji.
A uz minimalnu štetu,
na prostorijama Srpske napredne stranke u Kolašinskoj ulici u Kosovskoj Mitrovici, sinoć su razbijena stakla.
Odluka je prihvaćena i u srcu Kosova na severu, pa u srcu severa u Mitrovici severnom delu. Načelnik okruga Radenko Nedeljković.
Može da bude jedna dobra polazna osnova za neke buduće razgovore i pregovore.
Samo da ih bude, jer pošto se vratio iz Rusije...
U ovom trenutku je to teško reći kada će biti, da li će biti.
Zvao je onda pita.
Ja sam jučer telefonom razgovarao i sa Catherine Ashton.
Ali ne vredi, rastužila se žena, pa se redko i na telefon javlja, već sve poruke preko portparolke Maje šalje.
Gospodin Ashton je žao.
Za razliku od nemačkog parlamentarca Gintera Kirchbauma.
Pastas datum. Kada je u pitanju datum pregovora, prednost bih dao kvalitetu nad brzinom.
A to znači, pitali prvog vicepremijera Aleksandra Vučića,
da verovatno od datuma nema ništa, samo to na pristojan način saopšteno ili lepo saopšteno. Ja moram da kažem da sam takvom porukom veoma razočaran.
A tek kada je Kirchbaum odlučio da stavi tačku,
kraj obraćanja odložilo je nezgodno pitanje. Ima li šanse da Srbija dobije datum do kraja godine?
To je pitanje za milion dolara za naše gosta.
Potom je nemački poslanik proglasio kraj konferencije i otišao.
Što bi rekao vicepremijer?
Lepo saopšteno.
I kad gost iz Nemačke zalupi vrata, sve srećan što je tu učinio ono što kod kuće ni pomisliti ne bi smeo, vicepremijer reši sad da pocrta.
Dankeschön.
Ja neću završiti, pošto kod nas ipak i dalje mi odlučujemo.
I sada kada ste se već naodlučivali, da vas nešto priupitamo.
Kakve su moguće posljedice ove odluke vlade Srbije?
Posljedice.
Kada mi uputimo odgovor, onda sledi ili njihovo pismeno ili usmeno saopštavanje.
Ali ipak, u slučaju da...
Iz Evropske unije sada stigne negativan odgovor da nema nastavka pregovora, šta je onda sljedeći korak Srbije?
Morat ćemo da sednemo, razmislimo.
A kada se pročulo ili se još slutilo da je...
Sporazum koji jedva da i postoji i postoji...
Ne... Otkud ono ovde, taman posla, ne ide sad Koštunica, nego Vučić.
Da li vi hoćete da vodimo zemlju u uslovima izolacije?
Nikako.
Ja lično i ova stranka u tome neće da učestvuje.
Znači izbori?
Neka to radi neko drugi. Samo pre toga mora da dobije većinsku podršku naroda. Pre toga mora da nas pobjedi na izborima.
Svrc. To možda neće skoro da bude, pa stoga zapamtite.
I u toku rata, kad vodite rat.
Kad se samo setim.
A davno je rat završen.
Šta da se radi kada jeste?
Vi morate da sednete da razgovarate sa nekim. Ako nismo stigli posle 8. runde, možda ćemo stići posle 9. možda posle 10. možda posle 12.
Ma do kraja sveta.
Kome je problem? Je problem da odemo do Brisela? Nama nije.
Čak nam se nešto sviđa.
I nama se, odmah da vam kažem, ne taktizira.
A predsjedniku Nikoliću?
Da može da se popravi, može. Da mora da se popravi, mora.
Ma ne on ili bilo ko drugi, nego taj neviđeni sporazum. I u tome će da mu pomogne, znate ko? Ma naravno da znate.
Mi ćemo dati podršku Srbiji.
Mile od Republike Srpske.
Podržat ćemo odluku državnog rukovodstva Srbije, kako god on donese.
Volimo da slušamo, da se žrtvujemo i da ništa ne pitamo, jer mi zbog vas postojimo. Samo što ne reče Mile, a onda sa Tomom krete na put sa sličnom svrhom. O čemu? Sada odmah.
Predlog broj 2.
Ovako je bilo.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca,
predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik mu na uho ispriča da je u hodnicima Haškog tribunala video penzionisanog generala Ratka Mladića. Dodik naravno reče da se ovaj, čini mu se, nešto koprcao.
Ja sam rekao mom advokatu, a ne njemu.
Karadžić mu odgovori, ma znam, zamisli, nisu čovjeku dozvolili da jednom od svedoka majku pa još tursku psuje, nego ga i sudnice izbaciše.
Gospodine, mirite se. Gospodin Mladić je uklonjen iz sudnice.
Au, misli se na daleko čuveni Mile iz Laktaša. Sve maše glavom, levo desno pa veli, au Rašo, kako je to vreme došlo. Nego sad ću ja tebi da pomognem, pa ću sve u tvoju korist da ispričam. Al mu zasmeta tužilac Alen Tiger.
Gospodine Tiger, ja imam dovoljno vremena i došao sam ovdje da govorim. Ja sam pozvan na ovaj sud i nemojte me prekidati, jer kontekst u kome ja govorim je veoma važan za razumijevanje i funkcionisanje skupštine.
Tu je verovatno mislio na skupštinu Ujedinjenih nacija, jer je tamo njihov, to jest Miletov i Rašin čovek, nadaleko čuveni pulen bivšeg srpskog predsjednika Tadića, Vuk Jeremić, jer on je obezbedio jedan špaj za pod krovom UN-a i na 15 minuta ne duže doveo Ban Ki-moona da upravo tu pred njim raskrinka sud koji uzgusle po Srbiji kunu i proklinju.
U srpskom jeziku postoji izraz Haška pravda.
E, to je objasnio Toma. One što se neki dan ranije kao predsjednik Srbije sreo sa Miletom kada su se usaglasili da će cela Republika Srpska na noge da podrži srpsko ne Briselu, ali da on kao kontrauslugu u Njujorku demontira haško sudsku kreaturu. Ali ni sami se nisu nadali kakve će sve to Tomi asocijacije da probude.
Inkvizicija je spaljivala na lomači da bi bila zadovoljena božanska pravda koja zahteva da se satanini poklonici očiste kroz plamen, jer je to i za njihovo dobro.
A kako su tek postupali Jakobinci, a tek u Staljinovim čistkama, ali sve je to ništa ako se uporedi sa preskromno nameštenim ćelijama, haškim teretanama, pristojnim obrocima i svim drugim čime se iscrpljuju najzvučnije imena našeg zadnjeg rata. Tu je tomu preplavio još jedan sentiment. Seti se on tad svog bivšeg šefa.
Koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svetskoj istoriji.
I Šešelju, što je u toj tamnici užasa direktan prenos pratio, priča se tad. Suza zasija u oku, dok Tomi savjetnik Oliver Antić ne izdrža, pa od ponosa priča se briznu u plač. On ga je savjetovao i on je uspio da u Njujorku spreči
da se kuje lažna istorija.
I ta dođe kulminacija, jer Toma otkri da mandat suda nije slučajno baš od 31. decembra 1991.
Razlog za to je isključivo političke prirode, jer se na taj način isključuje pitanje zločina protiv mira. Međutim, u zločin protiv mira prema bivšoj SFRJ Jugoslaviji nesumnjivo su upletene velike sile.
Tad Vuk poskoči u stolici, Antić poče ridati, a i voji se suze umnožiše. Ne bi im ovako ni Castro ili blagopočivši Chavez skresali. I onda, toliko.
Predlog broj 3.
Nekako bi ove reči legle na izlaganje Tomislava Nikolića u Skupštini UN-a.
Ne smemo nastavljati ratove kojima smo sve bitke izgubili.
Jasno vam je o čemu ćemo sad. Mudrosti predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića utoliko su tačnije što su slikovitije te oslonjene na prizore koji nam vekovima kolektivnu memoriju krase.
Nije poruka za narod da svi treba da budemo nabijeni na kolac i da 500 godina treba da trpimo, za to vreme ovaj narod treba da preživi.
Ali premijer je prevazišao sva očekivanja nakon što je sinod Srpske pravoslavne crkve sa patrijarhom Irinejem na čelu pozvao vlast da ni po jednu cenu ne pristane na briselski dogovor. Evo kako su to lepo objasnili.
Ulaznica je preskupa.
Pa čak i da se svaki episkop odrekne svih sopstvenih ovozemaljskih blaga do kojih ne drži, ali poseduje.
Srbija ne bi smela da pristane da unapred plati takvu cenu za robu koja je možda nikada neće biti isporučena.
Ima još malo.
Bez obzira na čašu žuči koju je zbog toga iz veka u vek morala da ispija.
Ako ćemo malo prepomenute istorije, onda su to reči što ih u odgovoru iznese premijer.
Ni pismo ovo nije došlo iz Peći, nego je došlo iz Beograda. Što valjda govori o tome da je srpski patrijarh još 1690. godine napustio Kosovo.
Neki dan kasnije, sva trojica, premijer, vicepremijer i predsjednik, obišli su patrijarha u Beogradskoj patrijaršiji, pa mu je, pretpostavimo, Dačić tu pojasnio šta htede reći, a da li je razumeo pojašnjenje, preostalo je da objasni vladika Bački Irinej.
Pravo da vam kažem, i ne znam za taj odgovor. Nisam video ništa od medijskih izvještaja tog čevsnog dana, istina, tako da ne bih mogao govoriti o stvarima koje ne znam.
Dok se vladika Valjano informisao, Dačić je uz pomoć ostalih odluku doneo o čemu smo u prvom predlogu.
Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu.
Što će reći, džabe se vala i kačio sa patrijarhom.
Predlog broj 4.
Vojvodinom skruži sledeći poziv.
U koverti spakovanom ukrašen bojama cvetova što u Vojvodini uspevaju, pa kad se otvori ko svako muzičko pismo, ono zasvira. Eto predloga za partiju što pretenduje da je u Vojvodini vladajuća bude, a ako je suditi po malom ali simptomatičnom trijumfu u Kovinu, ima i da bude.
Poštovani članovi Srpske napredne stranke, simpatizeri.
A kojih u Vojvodini još od 91. kada su se radikalima zvali, ima koliko vam volja.
Pozivam vas da što većem broju prisustvujete mitingu u Novom Sadu protiv usvajanja deklaracije koja vodi ka odcepljenju Vojvodine od Srbije, koju zagovaraju Čanak, Pajtić i drugi.
I šta drugo da se rati, upita se svaki iskusni socijalista, nego da se krene na miting. U tome su i dan danas izuzetno vešti, a pošto više nisu najjači, red je da organizuju naprednjaci, ali će i drugi da pomognu, pa će, na primjer, svrhu skupa da objasni najdržavotvornija partija koju je Srbija ikada imala, Koštuničin DSS, Sanda Rašković Ivić.
Ovaj narodni skup i ova situacija koja je sada prilika da se stvori jedan nacionalni i građanski blok. Plašite
se! Čisto da podsjetimo šta je posljednji put usledilo kada se slično događalo.
Protiv daljnjeg raspada i rasturanja države Srbije.
Reče i na miting ode.
Predlog broj 5.
Aplauz kojim su baš lepo srednjoškolci iz Beograda, Leskovca, Niša, Lebana i Rače dočekali predstavnika Evropske unije u Beogradu Vensana Dežera. Raspravljali su o srpskom odnosu prema evrointegracijama, sve naučeni od umnih glava što gospodare ovdašnjim javnim mnjenjem, da Evropa ima da nas moli da joj se priključimo, jer joj se mi ovako nevini, nedirnuti i časni dobrovoljno nećemo prepustiti. Slušajte ga samo.
Na političarima je da odluče da li su spremni da žrtvuju teritoriju i nešto što je baština naše države. We don't care about the young folks talking about the young stuff.
Zaista bi bilo zanimljivo vidjeti sa kog izvora ovi 17-godišnjaci vodu piju.
Imam pitanje, zašto Evropska unija postavlja Srbiji preduslov da reši problem Kosova i Metohije kada to nije tražila za Kipar, Irsku i Gibraltar?
Naša država ne treba da uđe u Evropsku uniju.
Neke zemlje žele da izađu iz Evropske unije kada je to toliko dobro.
Kosovo je kolevka srpske istorije, to je srce Srbije u stvari. Nekako tu nam leži sva istorija koju imamo i bez Kosova nismo potpuni. Ne mogu sada tek tako da nam kažu da se odreknemo toga.
Ako bi ih pažljivo slušali, mogli bi pomisliti da ovim mladim ljudima skoro da je pa poželjno
da svi treba da budemo nabijeni na kola.
Odnosno
i da 500 godina treba da trpimo.
Što bi rekao premijer Dačić ili da bi na pitanje vicepremijera Vučića:
da li vi hoćete da vodimo zemlju u uslovima izolacije?
Zdušno potvrdno odgovorili.
Predlog broj 6.
Za minimalni broj onih koji su se zapitali šta ovom mladom svetu nedostaje, odgovor bi možda mogao biti iskustvo sa nečim drugim. Možda i onako kako ga je na zgodnom primjeru ponudio ambasador Dežer.
Bio sam u jednoj školi u Užicu. Pitao sam učenike šta misle o pitanju homoseksualaca, parade ponosa, i niko nije hteo ništa da kaže, što je bilo čudno. Imao sam osjećaj da im je neprijatno da pričaju o toj temi. I onda je profesorka stala za katedru i rekla: znate, gospodine Dežer, mi učionici ne diskutujemo o politici. Pogledao sam je i rekao: ja ne razgovaram o politici, već o društvenim pitanjima.
Discussing an issue of society. Predlog broj 7.
Slobodno se zamislite. Na 14 godina od nerasvetljenog ubistva novinara Slavka Ćuruvije, njegova supruga Branka Prpa, koja je sa njim bila u trenutku atentata, iznosi uverenje da je iza formiranja komisije za utvrđivanje istine o ubistvima novinara:
od samog početka jedan od ciljeva određenih političkih krugova kada je u pitanju ova komisija bilo je oslobođenje Radeta Markovića i pokušaj da Rade Marković dobije taj status, odnosno vrhovi službe državne bezbednosti.
Slobodno se zamislite.
Gaf nedelje.
Za GAF nedjelje možete glasati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.